handa na magkapatid tayo. Wika ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa lamig ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po mga classmates! At sa aming panimula, mayroon po kaming aawitang isang maikling awitin. Ang pamagat po nito ay paalam. Ganito po ang awitin. Paalam, paalam, mangingibang bayan, ang hirap na buhay aming iiwanan. Oh, pamilyar po ba sa inyo ang ganong mga usapin? Yan po ang talakiin natin para sa gabing ito. Ito po ang paglalakbay at pag-alis ng mga tao mula sa kanilang mga tahanan para makipagsapalaran para sa isang maginhawang buhay. At ako po ang inyong classmate, Glessy.
Ako naman po ang inyong classmate, RJ.
At ako naman ang inyong classmate, Camille.
Dito po sa programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. O, hindi ba mga classmate, ibang format natin? Ano po ang say nyo? Alam nyo po ba, yan pong narinig nyong maikling passage na yan ay nagmula po sa dulang Nasa Puso ang Amerika. Ito po ang translation adaptation ng nobela na pinamagatang America is in the Heart. At ito po ay translation adaptation na ginawa ng ating pambansang alagad ng sining si Bienvenido Lumbera para sa pagtatanghal ng PETA noong 1984. Tinanghal po ito sa Raja Sulaiman Theater. Oh, nakarating na ba kayo doon?
Sikat.
Oh, di ba?
Ang tagal-tagal na pala, 1984, pero ganito pa rin yung mga pinag-uusapan ngayon. Ganito pa rin yung dialogue ng mga tao ngayon. Diba?
Raja Sulaiman Theater, di ba doon yung dula ng PETA last
time? Doon nga.
Tayo nakapunta.
Ako eh, mapalad ako kasi napanood ko yung process ng paggawa niyang play na yan. At syempre nung time na yon kami yung nasa backstage. Kaya kaya nanonood kami kung paano ginagawa. At ang saya-saya kasi makikita natin yung iba't ibang mga proseso. At yan nga ang ating paksa ngayon, hindi ba?
Tama.
Oo, kasi common na common yung mga ganyang usapin, yung pangingibang bayan, hindi ba? Yung pag-alis sa tahanan, dahil gusto mong magkaroon ng mas magaan o mas maluwag na buha.
Maginhawang buhay, di ba?
Oo, kaya nga.
At yan ang pag-uusapan natin ngayon, ano? Tungkol sa ginhawa na hinahanap ng isang mga naglalakbay in general. Kumbaga, naghahanap sila ng greener pastures, ika nga.
Yun talaga.
Para masustentuhan yung kanilang pamumuhay, ganyan. Kadalasan sinasabi nila para suportahan ng kanilang pamilya kasi meron doong mas malaking kita, ano, kumpara dito sa Pilipinas.
Ganun talaga, hindi ba?
Kaya ngayon naman, ang paksa nga natin ay ginhawa ng pagluwas. Ano nga ba mga kwento ng mga paghahanap ng ginhawa sa pagluwas? Kaya pakinggan natin ang isang sikat na folk singer at novelty songwriter si Fred Panopio sa kanyang Pitong Gatang.
Dito sa Pitong Gatang, sa tabi ng buhuyan, ang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay may chismis na pag-uusapan lang. Yung leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa mukha na ng buhuyan at sa kanso ng kahit Pitong Gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilan piling. Na walang hanap buhay kundi ganyan.
Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurileo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit mayroong tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa'y busyeto? Kumpikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurileo, walang labis, walang kulang. Yurileo, narelileo, narelileo, nerelidi. Yurileo, narelileo, narelileo, nerelidi. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroon siklet sa pitungkat ang lahat narinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay pa tayong kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Yurileo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may tunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunit ang di mawawaglit. Taga rin po ang aking inibig. Yurululeo, narelileo, narelileo, nerelidi. Yurululeo, yurululeo, nerelidi.
Yes, mga classmate, ang narinig po ninyo ay ang awiting Pitong Gatang na inawit ni Fred Panopio. Si Fred Panopio, isa talaga siyang isa sa pinakasikat na novelty singer at folk singer nung panahon ng 1970s. At itong kanta na to ay ginamit na rin sa isang pelikula ni Fernando Po Jr. dahil kinakatawan nito ang isang napakapalasak o napaka-common na pangyayari, yung pagbuo ng mga kwentuhan ng mga umpukan sa mga tindahan o sa mga kanto, kasi ito ang nagiging pagkakataon ng mga dayo para i-process yung kanilang mga bagong karanasan. Common na common yan dito sa syudad ng Maynila, yung makikita mo na merong nag-uumpukan doon sa isang kanto tapos nagkikwentuhan, pinapanood nila yung mga tao, kasi halos lahat sa kanila ay mga dayo. Mahalaga yung concept ng dayo kasi dito sa Maynila, pag tinignan mo, mas marami ang dayo galing sa ibang lugar kaysa sa mga sasabihing taga rito talaga. Kaya itong kwento ni Fred Panopio na nasa isang awitin ay talagang sikat ni nasikat. Kaya papansinin din po natin, mga classmate, yung tono po ng folk song, kaya nga tinatawag na folk song, ay naglalarawan at madalas nagsasalaysay, nagkikwento ng mga kwento ng karaniwang tao kasi nagre-repeat yung tono niya. Kaya yung mga folk song, pag tinignan nyo, kwento ng mga karaniwang tao. Ito po yung genre o ito po yung uri ng mga awitin na sikat. Kaya makikita na kaagad ninyo itong ating segment na sikat dito pa lamang po sa simula ng ating programa sa pamamagitan ng pag-feature sa ating sikat na mga awit at kompositor na si Fred Panopio. Makakarinig pa po kayo ng iba pang mga awitin katulad nito, awitin ang ating featured na sikat mamaya po pagkatapos ng ating station break. Ang oras po ngayon ay 6:14 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Aggregates Incorporated ang Intercollegiate Aggregates Quiz sa January 27 sa UP Nismet Auditorium. Ito ang pinaka-challenging na annual quiz bee para sa mga engineering students sa Mega Manila at kalapit na mga probinsya. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa Facebook page ng Intercollegiate Aggregates Quiz. Ito'y hatid sa inyo ng UP Aggregates sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Countdown to D-Day, T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, ng aking buhay!
Konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Oh, mga sikat ang mga kwento natin ngayon, ha?
Oh, tama, diba? Dahil katulad nga nung nasa kanta kanina ni Kafred Panopio, nasa mga kanta, nasa mga tula, drama at kwento, ang mga kwento ng mga karaniwang tao. At yung mga karaniwang tao ngayon, sila yung mga madalas na lumuluwas o mga naglalakbay.
Mm-hmm. Ginhawa yung pagluwas kasi, yeah, hindi ba? Oh. Yan, kaya nga sikat na sikat. At hindi ba, covered rin dyan yung paano ba?
Oo,
kasi nga, ang kwento ay kung paano ba sila nabubuhay habang lumuwas sila dito, lumawas sila sa Maynila. Mm-hmm. Oo, hindi ba sa syudad? Katulad nitong babasahin po natin, mga classmate, na kwento ng isang anak ng magsasaka na lumuwas papunta sa syudad sa Maynila para maghanap ng trabaho. Ang pamagat po ng tula na ito ay monologo ng manggagawa. Excerpt lang po ang babasahin natin kasi 34 stanzas po ito. Kaya babasahin po ito ni classmate Camille.
Ang monologo ng manggagawa ni Roberto Bobet Mendoza. Ako nga ay lumisan sa aming lalawigan. Ang trabahong bukid ay akin nang iiwanan. At maging si tatang ay di na mananakahan. Buong pamilya'y hahanguin sa kahirapan. Sa barko pa lamang ay di na ako mapakali. Kinakabahan dahil di alam ang mangyayari. Kahit may pananabik, takot ang nakakubli. Sa likod ng pag-asa't pangako sa sarili. Sa wakas, darating ko ang Maynila. Punong-puno ng tao kahit san luminga. Sa sari-saring amoy, ikaw ay magsasawa. Kaya kailangan ay matibay na sikmura. Agad kong hinanap ang lugar na tutuluyan na ibinilin sa akin ng pinsan na ni Tatang. Nagtanong-tanong pa ako kung saan-saan, sa tsuper, sa pulis, mga tambay sa tindahan. Sa pinagtatanong ay aking ipinakita ang tangan kong papel iniwan ni Nana Ella na nagsasaad kung saan siya nakatira, kung kaya't narating makipot na eskinita. Nakakaba ang makitid na daraanan. Dikit-dikit ang bahay, halos walang pagitan. Mga taga rito sa akin nagtitinginan, lalo na mga lalaking nagiinuman. Naglakas loob akong wag na lang pansinin, at sa halip ay nagtuon sa dapat marating. Di pa nagtatagal, may kumakaway sa akin. Ang nanay ko pa lang sa tuwa'y halos magbitin. Sinalubong ko siya ng ngitit pagtataka, dahil ang asa ko, ang bahay niya'y maganda. Ngunit ang katotohanan, barong-barong pala, at ito'y nasa tabi ng bundok ng basura. Matamang minasdan ko ang aking Nana Ella. Ibang-iba siya nung huli kong makita. Kumikinang sa alahas, todo ang postura. Ngayon mukhang ginahasa ng kabayong mula. Ano pa bang magagawa kundi ang tumigil? Sa paligid na ito, na nakahihilahil, taglay ang pag-asa at walang makakapigil, na hinding-hindi na muli sa bukid hihimpil. Hindi nagtagal, ako'y naghanap ng trabaho. Pinupuntahan ang mga anunsyo sa dyaryo. Binabasa ang lahat, paskil na madaanan ko. Ngunit iisang sagot, walang bakante dito. Tanggapin niyo na nga ako, marami akong alam. Sanay ako sa hirap, ang lakas ko'y kay inam. Maghalo man ng semento, magpukpok, magkatam. Gagawin kong lahat, wag lang tiyan ko'y kumalam. Dahil sa aking kakulitan, ako'y natanggap. Sa pabrika ng feeds ako'y naging tagabuhat. Ngunit anong malas, ako'y pinantal, sinugat. Ngunit naranasan ko ang kakaibang hirap. Hinintay ko na lamang ang maliit kong sweldo upang makapagpagamot kahit papaano. Ngunit ang takdang araw upang makuha ito, sadyang pagkatagal-tagal at pabago-bago. Sa pangyayaring ito'y hindi na nakatiis. Nilapitan ng bisor at nagtanong kung bakit? Huwag daw akong magreklamo at bawal lang makulit. Kaya't sa trabaho, agad akong pinaalis. Kaya ako ay muling naghanap ng trabaho. Sa pabrika ng sapatos, na regular ako. At dito'y agad akong naging isang miyembro ng unyong di ko malaman ang layuning gusto. Hindi nagtagal at akin ngang naunawaan. Ang unyon pala'y para sa aming mga karapatan. Sahod at benepisyo'y dapat makatarungan. Makakamit lamang ito kung ipaglalaban. Sa gawaing pang-unyon, ako'y naging aktibo. Unti-unting nagsasagot ang mga tanong ko. Nalaman ang dahilan, maging ang punot dulo ng lahat ng kaapihan sa lipunang ito. Ang pagsasamantala ang ugat ng problema. Nang aking matuklasan ay agad na nagpasya na kumilos ng lubos, hindi lamang sa pabrika. Sa labas may kay daming dapat iorganisa. Naging matagumpay ang aking mga gawain. Sa mga pagawaan ay nagpasalin-salin. Hangad ang pag-uunyoy lalong pag-ibayuhin. Buo ang hangaring ang kalayaan ay kamtin. Sa mga kapitalista, ako ay uminit. Mayroong nakikiusap at mayroong nangungulit. Mayroong nanunuhol at nananakot pilit. Pag di daw ako tumigil, ako'y ililigpit. Dahil sa patid kong ako ay nasa matuwid, hindi ako natinag at ni hindi nanginig. Ako'y naniniwala na sa aking panig, ang katarungan sa manggagaway aking hatid.
Oh, maraming salamat, hindi ba? Yan pong bahaging yan na pinamagatang monologo ng manggagawa ay mayroon pang karugtong. Kasi ang karugtong nito ay kung papaanong inihain o ibinigay ng ating bida sa monologo yung kanyang buhay para lang maitaguyod yung mga karapatan ng mga manggagawa. Kaya ang dulo ng kanyang tula ay nagsasabing mag-organisa kayo. No, ito ay pinalabas noong 1995, no, sa Raja Sulaiman Theater din, at ito po ay bahagi ng isang dulang pinamagatang Cuatro Cantos, dahil tungkol ito sa buhay ng mga manggagawa bago yung nangyaring Philippines 2000 kung saan nalusaw ang mga union dahil dito sa labor-only contracting, no? Ito talaga yung epekto ng ano ng Philippines 2000 sa labor movement. Nanghina, nalusaw yung mga tao kasi nag-declare ng bankruptcy ang mga pabrika, kaya yung mga union, yung mga manggagawa, wala silang magawa kung hindi maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Kaya ngayon bibihira ka ng makakita ng ano, no, ng mga unionized na labor at madalas hindi pa talaga sila makapagkita-kita kasi puro sila contractual workers, no, sa kanilang mga pabrika. Yan pong kalagayan na yan ay nakapaloob sa ating tula. Kaya makikita natin, mga kaibigan, hindi lang naman sa mga balita maaaring makabasa ng mga pangyayari, maging sa mga akdang pampanitika na may ganito po, ano? Kaya makikita natin, no, yung maaring ang tulang ito naglalarawan ng pagluwas mula sa probinsya tatungo sa Maynila
at para maghanap ng trabaho.
Oo, diba? At ganito rin yung kwento ng maraming Pilipino, hindi ba?
Oo. Mm. Na nagpapaalipin. Ngayon kasi, 'di ba, yung mga sa middle class, madami ang mga middle class ngayon, mga gusto nilang magkaroon sila ng maginhawang buhay, oo, magkaroon ng trabaho. Oo. Syempre luluwas sila sa Maynila.
Oo.
Tapos hindi nila alam yung mga dinaraanas nila dun sa mga una nilang trabaho. Tapos kapag nakapunta lang sila sa isang kumpanya o sa isang factory na may union, dun nila malalaman na, ah, may karapatan pala ako. Hindi lang basta kumuha ng pera, sumweldo, magbigay.
Oo.
Siguro ganito din yung mga nararanasan ng mga Pilipino na pumupunta sa ibang bansa at nagpapaalipin naman sa ibang lahi.
Mm-mm. Pero hindi lamang mga middle class ang nangingibang bayan o lumuluwas.
Mm-mm.
Madalas nga, kung dito sa atin, yung mga mahihirap kasi sila yung nadidislocate, naaagawan ng lupa, o kaya nadadrive away, napapaalis sila dun sa lupa nila kasi merong militarization, o kaya naibenta ito, o kaya kinamkam ito, o kaya may gera, napipilitan silang lumipat sa ibang lugar.
Mm-hmm.
No, kaya itong concept talaga ng pandarayuhan, ibig sabihin ng dayo, hindi lamang yung taga sa ibang bansa, kung hindi yung dayo ka kasi hindi ka doon nakaugat. Kaya mula ka sa ibang lugar, pumunta ka sa isa pang lugar. Kaya ang turing sa'yo talaga ay dayo.
Parang hindi ka taga dito.
At nagdag pa dyan, syempre, dahil nagsisik nga sila ng mas magandang buhay doon sa sentro. Minsan, nakakaligtaan nila na kailangan din nila yung ano, sa pagsisimula nila, as in bagong simula, dahil wala rin sila ditong bahay.
Mm-mm.
O kung mayroon mang bahay, siguro may kamag-anak na nakikitira, kailangan mo makibagay. Iba rin yung mga problema na nakakanasan nila rito sa syudad. Kasi panibagong investment yun. Kumbaga yung sa halip ipapadala mo sa pamilya mo sa probinsya o dun sa kung saan ka umuwi, kailangan mo pang ipambayad ng upa. Kaya nga sabi nung kasambahay namin minsan, iniisip niya dati mag-sales lady na lang kasi meron siyang itsura. Pero naisip niya nung kalaunan na yung sweldo niya, mamaya papambayad lang din niya ng upa. Siyempre, hanap pa siya ng bed space. Doon sa sweldo niya, hindi pa kasama yung kakainin niya. Mamamasahe pa.
Mm-hmm.
Tapos siyempre, yung lugar ng mall,
puro
ano yun, puro buildings yung paligid.
Kaya
compared doon sa kasambahay, kaya niya piniling magkasambahay kasi wala na siyang iintinding bahay kasi doon siya titira, doon din siya kakain.
Yan nga yung magandang pag-aralan, ano, yung mga kasambahay. Kasi pag tinignan natin, yung kwento ng manggagawa ay halimbawa ng isang karaniwang mamamayan na wala talagang gasinong pinag-aralan. Pero ang puhunan lang niya, yung tinatawag natin na labor power,
labor,
no? Yung lakas paggawa niya. Ganon din yung mga kasambahay. Kaya bagaman ligtas yung, kumbaga may bahay na sila, ano, napakahirap pa rin noon kasi yung mga kasambahayan, yung isang klase ng trabaho na mamamasukan ka, magtatsaga ka dun sa bahay na yon, pero hindi ka pa rin talaga tinuturing na bahagi.
Bahagi.
Kaya napakahirap ng trabaho na yan. At siguro ganyan din yung kwento nga ng mga OFW. Ano? Kaya nga.
Na hindi naman kasi lahat ng pagluwas ay mula probinsya hanggang syudad. So, ano ba talaga yung pagluwas?
Sa pagpapakahulugan sa diksyonaryo, pag sinabi nating pagluwas, ibig sabihin manggagaling ka sa gilid o sa laylayan ng mga rehiyon at pupunta ka sa sentro o sa higit na abanteng lugar. Kaya sinasabi mo halimbawa na mula sa probinsya, luluwas ako sa Maynila.
Mm-hmm.
No? Kasi mas maunlad yung concept ng sentro na Maynila kaysa sa probinsya. O kaya ang sinasabi naman nila pag pupunta ka sa probinsya mula Maynila, sabihin, uuwi ako sa probinsya. Kasi ang tingin nila sa probinsya ay tahanan nila dahil doon sila nanggaling. At ang Maynila ay sentro lang ng kanilang hanap buhay. O ang tingin nila sa Maynila ay pera, no? Ito yung pagkakakitaan nila para may maiuuwi silang ginhawa sa kanilang mga pamilya sa probinsya. Okay. O kaya, naku, maganda siguro pakinggan din natin yung isang interview ng isang OFW o yung Overseas Filipino Worker or Overseas Contract Worker. At ito po ay gagawin natin pagkatapos po ng ating station break.
Ang oras po natin ngayon ay 6:31 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Ako si Rizal D, isang OFW sa Saudi. Nagpunta ako sa Saudi noong 2001. Mga 35 years old na ako noon. Mag-abroad, hinanap ko ang oportunidad para magtrabaho na maayos para sa pamilya. Dahil kung dito pa ako sa Pilipinas, aasa pa, mahirap hanapin. Dahil dito puro politika, puro bawas ng tax, mababa pa ang sweldo. Kahit malayo sa pamilya, titising ko na lang kapalit ito ay ginawa. Sa pag-aaral ng mga anak at maayos na pamuhay, ang ginawa, siyempre, ang kapalit namin doon kapag kami ay sumasahod, kompleto at walang pinabawas na kung ano pa man. Hindi tulad dito, mas marami pa ang pinabawas sa kakarampot mong sahod. Siyempre, ipapadala ito sa pamilya sa Pilipinas para makaraos sila sa hirap ng buhay. At may bigay ang pangangailangan na magandang kinabukasan ng mga anak. Pero hindi ito ang kapuan ng ginhawang buhay dahil malayo sa aking pamilya. Inalabanan ko na lang at kinakaya ko na malayo sa kanila. para sa akin ang ginawa ng buhay ay kasama ang pamilya. Sama-sama, nagsisimba, sabay-sabay kumakain at tumutulong sa paggawa ng mga homework ng mga anak. Ang ginawang inasam ko ay makita ko tapos sa kanilang pag-aaral ang aking mga anak.
Yata yun, basta hindi ko mahaba kasi yung mga pangalan doon eh. So ngayon, i-introduce ko lang siya dahil sa interview namin sa kanya.
So magkikwento siya ng kanyang
personal
na experience sa ginhawa, no, para sa
kung bakit ba siya pumunta doon.
Okay, sige, pakinggan natin ang kwento niya.
So ito ay isang testimonya ng isang OFW na nagtatrabaho sa isang ospital sa Riyadh, Saudi Arabia. Maliit pa lamang ang mga anak niya, nagtungo na siya ng Riyadh upang bigyang kulay ang kinabukasan ng tatlong anak at bigyang kasiguraduhan ng buhay nilang pamilya. Bago mga ibang bansa, samut-saring trabaho ang kanyang pinasok sa Maynila. Sa ilang taon niyang bilang manggagawa sa Saudi, isang buwan kada taon lamang siya nakaka-uwi sa Pilipinas. Ngayon, ito na po ang aming panayam sa kanya. Ayon. Okay. Napakinggan na?
Pero siguro pwede nating basahin yung interview naman natin kanina. Okay.
May isa pa po kaming in-interview sa kanya. May isa pa po kaming nakapanayam noon. Isa po siyang car wash boy na mula sa Laguna. Pito silang magkakapatid. Matanda na mga magulang niya, meaning yung para mga uugod-ugod na hindi na kayang magtrabaho. Pumunta siya ng Maynila para sundan lang ang kanyang kuya. Pero nagkalayo rin sila dahil nga sa trabaho. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang maliit na car wash shop at paminsan-minsan tumatao rin sa sari-sari store ng amo. Bihirang-bihira lang siya makauwi ng Laguna. Ito ang aming panayam sa kanya at ito rin ang kwento ng kanyang buhay. Ako si Jason, galing sa Laguna. Nagpunta ako dito dahil sa kuya ko. Sinundan ko siya sa Maynila para magtrabaho at matulungan ng pamilya namin. Nagtrabaho ako bilang car wash boy at nadestino sa malayo, samantalang naiwanan ang kuya ko doon. Marami kaming magkakapatid, ngunit ang iba ay nakapag-asawa na. Mayroon pa akong mas batang mga kapatid at mga pamangkin na nakaasa sa akin. Maliit lang ang sweldo ko sa pagka-car wash boy, pero sapat na para makapagdala paminsan-minsan. Kaysa naman sa wala. Magkaiba ang buhay ko rito kaysa sa Laguna. Pero mas maigi na ring andito ako at kumikita ng pera at dagdag na racket pa kaysa sa amin na bihira talaga ang pera. Mahirap talaga dahil malayo ako sa mga kapatid ko, lalo't sila yung mga babae. Hindi ko man lang napagtanggol ang aking kapatid noong ginahasa siya ng bayaw ko na ngayon itinatago naman ng kapatid kong babae. Bihira lang ako umuwi kapag pinayagan at may pera. Pero masaya na ako rito na nakatutulong sa kanila kahit na minsan wala akong matulugan na maayos basta't may pagkain sa araw-araw. So ito yung storya niya. Nagulat nga ako nung binahagi niya na na-rape yung kanyang nakababatang kapatid. Parang 14 years old yata sa pagkakatanda ko.
Ilang taon siya?
Ano lang siya, 20 years old. Kasi yung edad ko lang, biruin mo, lumayo siya sa pamilya niya.
Oo,
nakakaawa siya. Tapos, nung matagal pa kasi siyang nasa Maynila kasama yung kuya niya. Ang dami din niya mga ginawang trabaho. Tapos yung nagkakaroon na siya ng mga sakit, pero hindi niya iniinda. Kunyari mga skin disease, ganyan. Tapos yung mata niya, hindi niya mapaayos. Ganon hirap din siya magsalita. Pero mabait siya. Piruin mo yung ganong hirap ng buhay ng mga dinanas niya. Mabait pa rin siya. At saka talagang nagtatrabaho pa rin siya. Tapos tinanong ko kung magkano ba ang pa-car wash. Kasi maliit na car wash lang. Hindi naman katulad ng iba na yung mga malaki talaga. Parang 80 pesos lang yata sa isang sasakyan. Tapos hati pa sila nung amo niya.
Swerte na pag may tip.
Swerte lang pag may tip. Pag binigyan lang siya.
Bali, ibig sabihin, 80 pesos, tapos 40 noon dun sa may-ari. 40
sa kanya. Tapos, syempre, dahil maliit na car wash lang, konti lang din yung nagpapalinis, ganyan. Ang motor, magkano lang yata, parang 40 pesos lang. So, nilinisin 20. Mo yun, 20 lang, ganyan.
Ganun pala, no? Oo. Apakahirap lang pagkita ng pera at napaka... yun na nga yung sinasabi na pagka daw ikaw ay OFW, talagang tipid ka ng tipid. Kasi maipapadala mo no sa pamilya mo.
Maibahagi ko lang na yung ini-interview ko yung tatay ko. Grabe, parang naiiyak siya pero pinipigil lang niya. Ako din nahihiya din ako magtanong. Kaya sabi ko, hindi, ikaw na magkwento. Mm-hmm. Ayan, i-type mo na, basahin mo na lang. Parang kausap ka. Kasi parang naiiyak talaga kami. Ganun talaga, ma'am. Parang emotional ka lagi pag yung subject na yun ay natatouch na pag-uusapan nyo. Kasi hindi nila gaano mailabas sa'yo eh. Diba? Dahil ayaw nilang parang makikita yung hirap. Kasi maiiyak lang din sila pag maiiyak ka. So, ang hirap talaga.
Napakahirap. O, yun nga eh. Tapos, ang tingin pa naman ng maraming mga pamilya o mga tao na paggaling ka sa ibang bansa o kaya yun, galing ka ng Maynila tapos uuwi ka, kailangan marami kang pasalubong. Kasi nga, ang tingin nila, yung paglalakbay o pagluwas ay tanda ng ginhawa mo na daladala mo. Kaya, pag uwi mo, parang i-share mo yung ginhawa o yung tagumpay na yon. Eh, paano kung hindi?
No? Parang masama pa ang loob ng mga kamag-anak.
parang ito lang ang nabigay ito sa lang. Akin. No? Pero yung katumbas ng hirap ng mga tao na yon, no? Pag nasa ibang bansa, eh, hindi natin talaga masukat. Napakahirap
tsaka
talaga.
Tsaka hindi din natin alam kung ano yung ginagawa nila doon na araw-araw para kang trabaho, tapos parang dorm kasi 'di ba yung usual na mga bahay sa ibang bansa. Tapos dorm, racket-racket, ganyan. Mm-hmm. Wala kang panahon para magsaya, magliwaliw. Mm-hmm. Ang panahon mo lang para magliwaliw ay pupunta ka sa mga bilihan ng pasalubong.
At ang bibilihin pa rin, mong
pasalubong
ano?
Ayong dun sa pamilya mo, 'di ba?
Siyempre hinihintay pa yung sale.
Yung sale.
Kung may sale. Pero ang nakakatuwa dyan nga, ang katumbas ng mga OFW o yung mga nagtatrabaho sa syudad, shopping, ano? Parang ginagawa silang ATM. ginagawa silang. Kaya tamang-tama talaga itong isang kanta ni Fred Panopio para dito sa kwento na to, no, na para sa mga nagtatrabaho sa syudad, mga OFW, na ang turing sa kanila talaga parang ATM o tagabili. No? May kanta po si Fred Panopio. Ang pamagat po dito ay Bilmokong Turista. Pakinggan po natin.
Mahal na nobya, hilig niyang mamasyal sa akin ida. mahal kong nobya. Upos ang pera ko pati ang barya. Ganyang kagrabi ang mahal kong nobya. Turistang bilmo ko sa Avenida. Tinuturo ang kanyang kusunada. Pati kami sa takwi na isang lana. Ayaw pang magtigil ang aking nobya. Bilmo kunyon, bilmo kunyan ha. Sabi ng minamahal kong nobya.
Halika na makinig sa DZUP 1604.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. O, hindi ba Camille, anong masasabi mo sa kwento ng tatay mo at nitong tatay. ng ating washer car boy? Anong pangalan niya?
Si Jason.
Hello, Jason.
Jason, kung nakikinig ka, para sa'yo ito.
Oo, sana ay nasa maayos kang kaligayan.
Alam mo, babaw lang kaligayahan niya. Masaya na siya nung in-interview ko siya. Parang gusto niya talaga i-share yung kanyang kwento.
Oo, kasi bihirang pagkakataon, di ba?
Oo nga po. Sa tatay ko muna, yung sa pamilya po kasi namin, lahat sila ng magkakapatid, ng kapatid ng mama ko, nasa Saudi lahat. Ang kagandahan naman ng pagpunta nila sa Saudi, sa Riyadh, iisa lang sila ng kumpanya, tapos magkakaparehas sila ng department.
Mm-hmm.
Tapos, yung mga tirahan nila, parang, alam, pwede mong lakarin, mga walking distance lang. So, kahit na nga ba nasa dorm sila, syempre pag may pamilya ka na po doon, parang may sarili kang bahay. Yung papa ko, dahil nag-isa lang siya lalaki doon, may mga dorm sila, kasama niya yung mga ka-work niya doon. Yung kinakwento ko kanina kay classmate Glesa at classmate RJ, yung tatay ko kasi, ang tagal na lang niya doon, parang 35 years old pa lang siya. Ilang taon na siya ngayon? 52.
Aha, so, grabe ano?
Parang 4 years old lang yata ako nung umalis siya. Tapos yung bunso po namin, kakapanganak pa lang.
Ah.
Yung tatay ko kasi, ang mga pinasukan po niya dito mga trabaho, kasi mahilig siya sa mga, parang mga carpintero, ganyan, sa mga ganon. Tapos sa Pasig siya, sa mga factory doon. Tapos nag-taxi din siya, kaya kabisado niya po lahat dito. Kaya pag magtatanong ako saan ako mabiyahe, sabihin niya sa akin, alam pa rin niya. Tapos nung pumunta na siya ng abroad, yun nga, ang liliit pa namin. Tapos yung nanay ko din, nagtatrabaho sa government. Tapos nag-aalaga lang sa amin tita ko. Tapos tuwing isang buwan lang siya nakaka-uwi dito. So, alam, imagine ang hirap sa amin na mga bata na parang wala kang father figure. Pero, hindi naman siya nawawala sa amin yun na nandyan siya, alam namin na mahal niya kami, ganito. Mm. Pero kung mahirap na para sa amin yun, mas mahirap sa kanya. Mm-hmm. Kasi gusto din niya na susubaybay yung paglaki namin. Gusto, parang pangarap nga niya, tinutulungan niya daw kami sa mga homework. Mm-hmm. Kaya tututuwa siya ngayon pag nagtatanong kami sa kanya tungkol sa mga homework. Kahit, oo, tas feeling ko, napagkakwentuhan nila ng mama ko. So, yung nanay ko, supportive. Ay, magpaturo kayo sa tatay mo. Ayan, Saldi, pagkakataon mo na yan. Ganyan. Pero mahirap daw kasi dun sa Saudi kasi na-promote na siya ilang beses na. Mm-hmm. Napag-awayan nga nila yun ng mama ko kasi ayaw niya tanggapin yung pagiging supervisor. Mm-hmm. Siyempre, may dagdag din yun, di ba? Pagdagpang-dagdag din yun, lalo na ano na kami ngayon, college. Pero ayaw niya tanggapin kasi ang dahilan niya, magkakaroon daw siya ng mga tao, tapos yung mga tao niya, hindi mga Filipino. Ah. Hindi karamihan Filipino, may mga Arabo. Siyempre, nakikisama ka na nga lang daw doon. Diba? Tapos iba yung kultura, kultura nila, iba yung mga panuntunan nila sa buhay. So, mahirap na pag may nakabangga ka. Tapos, pag boss ka, siyempre lagi yung pag-uusapan ng mga kasama mo doon, mga employees doon. Siyempre, mahirap na pag ganun nga yung mga mangyayari. So, kahit na antagal mo na doon, nag-iingat ka pa rin. Diba? So, iba yung mga pagsubok, hindi lang sa malayo ka sa pamilya mo, hindi lang yung pagsubok nung sa trabaho mo mismo, kundi yung sa pakikisalamuha mo din sa kultura nila. Na dayo ka nga lang, ibang tao ka doon. So, makisama ka.
Mabuti yun. At naiintindihan ninyo yung kalagayan ng tatay mo. Mm-hmm. No? Kasi at least hindi mo siya gagawing bilmoko. Kasi ang hirap
buti
talaga.
Hindi kami dumating sa stage na ganun eh. Dahil mahirap talaga. Parang masakit sa... Minsan mga naririnig ko sa iba na uuwi lang ako dito para bigyan kayo ng pera o ganyan. Mahirap yung ganun. Kasi hindi mo naman alam kung gaano kahirap yung ginawa nila para makuha yung pera nila, di ba? Yung sweldong binibigay sa inyo.
Tama. Bait talaga ni classmate.
Oy! Pero mahalaga yun. Natin. Mahirap yun. Lalo na sa mga kabataan. Siyempre, ang tingin sa'yo pag nasa abroad yung nanay o tatay mo, ay, mayaman to, nasa abroad, ganyan. May pera kayo. Pero hindi talaga kasi kailangan mong isipin yung paghihirap na sinasakripisyo ng mga magulang mo at yung relasyon nyo din, di ba? Nasasakripisyo din. Tsaka yung nakaka-apekto yun sa emotional mo at tsaka sa psychological din na isang bata na parang wala kang father figure or mother figure o sa magulang. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na wala kasi meron na.
Hindi na lang, may technology.
Yun nga eh.
Pero yan yung sinasabi nilang social cost ng relocation or mahirap ng pagtatrabaho talaga sa ibang bansa. Kasi madaling bawiin ang pera o ang bagay, mahirap bawiin yung panahon.
Tama.
Hindi mo na kasi yun mababalik eh. Yun yung mahirap. At itong binabanggit ni classmate Camille, ito rin siguro yung dahilan kung bakit yung sinasabi ng ibang urban planners na kaya raw marami sa mga nagpupunta sa Maynila o lumuluwas ng Maynila, hindi sila nagbabalak umuwi ng probinsya nila o sa kanilang mga rehiyon kasi hindi pa sila maaaring mag-uwi ng tagumpay. O yung tinatawag na wala pa silang maipapasalubong. Kasi nga yung concept ng pag ikaw ay pumunta sa Maynila o sa probinsya, kailangan pag-uwi mo, may uwi kang tagumpay. At ano ba yung marka ng tagumpay na yan?
Siyempre, pasalubo.
Meron kang isi-share, hindi lang yung kwento. Kaya nga, di ba yung mga galing sa ibang lugar pagka sila nag-travel, di ba? Marami sila yung tinatawag nilang ibinibida. Di ba? Hindi ba yung, nakarating ako sa ganito, o kaya nakasama ko si ganito, nagpa-picture ako sa ganito.
Siyempre, kailangan meron kang ebidensya na pumunta ka talaga doon. Yun nga yung mga pasalubong na meron pang someone went to Singapore or someone went
ganyan
to this Laguna.
Merong sinama, merong tinatamaan.
And gave me this shirt. And gave me this shirt. Yung ganon, diba?
Kasi tagumpay yun eh. Yung pagkakataon, yung opportunity na makaalis ay isang napakagandang tanda o marka ng tagumpay.
At saka yung mga pangarap din ng mga matatanda, diba, na matagal nang nasa kanilang probinsya na sana makalabas man ako ng probinsya, sana makapunta ako Maynila, sana makalabas ako ng bansa ito, pumunta sa ibang lugar. Kasi parang victory sa kanila na nakalabas ka ng bansa at nakita mo yung iba pa.
Mm-mm.
Diba?
Oo, kasi nga parang na-conquer mo yung mundo, mm-hmm. hindi ba? Oo.
What's there at the end of the horizon?
Oo, no, mga ganyan. Ano? Kasi nga, ano, kasi syempre isipin mo, pagka ikaw ay maglalakbay, kailangan mo ng powers. Di ba parang yan sa mga epic hero natin? Ganyan yan eh. Meron kang mga magical
kayo.
Powers. At saka, may sasakyan kang magical.
Uh-oh.
And di ba ganyan na, pag binasa natin yung mga epiko ng Pilipinas, yan sila Tuwaang, yung mga Agyu, sila Baudonggon, kahit sila Baudonggon, at saka sila Maang, may powers sila na taglay. At ganun din, pagka yung mga karaniwang tao nagpupunta sa ibang lugar, kailangan meron silang kapangyarihang higit sa karaniwan. Kasi kung hindi, hindi naman nila makakaya talagang mag-travel eh, di ba?
At saka iba din parang nag-e-ensayo pa sila bago maglakbay.
Mm-mm.
Parang pinaghahandaan talaga lahat ng paglalakbay. Kaya sa atin, ang paglalakbay, naghahanda tayong maglakbay, syempre, dapat may dala ka din eh.
May
diba?
Dala ka. Oo, may dala kang powers.
Ka, powers.
Pocket money.
Pocket money. Totoo yun.
Oo, kasi mawawala ka talaga. Mahihirapan kang umikot-ikot doon. Paano
pag, wala kang pera, pag wala kang pera. At pag wala kang alam. At wala, yan yung sinasabi na hindi lang pera. Kung hindi meron ka rin connect. Meron kang social capital. Kasi
sinong
pwedeng wala.
Sinong pupuntahan mo doon, kayo na ka makikitira. Diba? Ganon.
Napakahirap noon. Yung sinasabi mo na makikisama ka, naku, napakahirap noon.
Totoo.
Kaya
na,
yung
ibang
iba,
kultura.
Kahit na napakatagal na nila sa ibang bansa, pag tumanda na sila, ang pangarap pa rin nila, uuwi ako.
Sa Pilipinas.
Kasi naandun. Kahit na lahat ng kamag-anak nila naandun na, ang concept pa rin nila, hindi, uuwi ako kasi gusto ko dun sa lugar na familiar sa akin, may mga tao kilala ko, may ganun silang idea. Mm-hmm. And ako, napaka-complex ng experience na yan.
Babanggitin ko lang yun nasa interview kanina ng papa ko. Sinabi niya na, hindi ito ang kabuuan ng maginhawang buhay dahil malayo ako sa aking pamilya. Nilalabanan ko na lang at kinakaya ko na malayo sa kanila sa ilang taon. Kasi mm-hmm. 'di ba ang konsepto natin ng maginhawang buhay, lalo na pag nasa abroad ka, papagtapos mo 'yung mga anak mo, magkaroon kayo ng magandang bahay, mayroon kayong business, 'yung parang lahat ng mga dapat pagpundaran ay nagawa mo na dahil dun sa sweldo mo,
mm-hmm.
'yung mga naipon mong sweldo, 'yung parang buong pagod mo pag-uwi mo sa Pilipinas o dun sa probinsya nyo, sa bahay nyo, nagawa mo na yung mga dapat gawin, na bayaran mo na yung mga dapat bayaran.
Mm-hmm.
Pero hindi daw to yung kabuuan ng maginhawang buhay na pinapadalan nila tayo para mag-aral ka.
Mm-hmm.
Siyempre, ang kabuuan ng maginhawang buhay, yung kasama sila dun sa buhay na yun, na ginagawa nila para sa pamilya nila, diba?
Yun ang napakahirap kasi yung time yun eh, no? Na magkakasama. Kaya, nako, walang pinakamagandang pasalubong sa isang mga galing sa pandarayuhan.
Uh-oh.
Hindi yung panahon, no, na makasama. Oo, mahalaga talaga 'yon. Nako, ano naman ang experience mo nung ikaw ay namasyal? Tahimik na tahimik ang ating classmate RJ.
Parang gusto pa rin niya doon sa Singapore.
Masaya kasi talaga 'yon, hindi ba?
Oo.
At the same time, baka maawa kapag dating mo sa Pilipinas, ba't ganito yung airport
natin? Oo nga.
Kakarinig po.
Oo, kaya, naku, sa susunod na linggo, pag-uusapan pa rin po natin, mga classmate, ang konsepto ng ginhawa. Pero titingnan naman natin ito sa konsepto ng mga pagbabago sa lipunan natin na gustong mangyari. At dahil January 26 po next week, gugunitain natin ang pagbabago o ang pagginhawa na minamarkahan ng first quarter storm at ang aral nito sa mga kabataan ngayon. No? 1970s ito, no? Yung first quarter storm.
Mm-hmm.
At ang pangarap pa rin syempre ng mga kabataan ay ginhawa para sa mamamayan.
Tama.
Oo, at itatapat natin yung talakayan na yan sa isa naman ding konsepto ng ginhawa na pinag-aawayan ngayon sa Senado, sa Kongreso. At ito po ang federalism. Oo. At syempre, isang kalakarang panlipunan yan, dito yan nangyayari sa NCR. Kaya mahalagang mahalaga na alam natin o kaya informed tayo. Kaya abangan po ninyo, mga classmate, kasi mag-iimbita po kami at mag-i-interview ng mga expert sa larangan na ito para naiintindihan natin kung ano ang aral ng ginhawa sa mga pagbabagong pambansa na gustong isagawa sa ating kasalukuyang panahon. Okay, kaya nako mga classmate, 7 o'clock na naman pala at kami po ay magpapaalam na. Okay, abangan po natin ang talakayan ng ginhawang pambansa sa susunod nating pagsasama-sama dito sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Ako po ang inyong classmate, Glessy.
Ako naman po ang inyong classmate, RJ.
At ako ang inyong classmate, Camille.
Goodbye at kaya happy weekend
happy
mga classmates. Okay, dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Bye-bye.
Papawi, wika ang marga ng karanasan kasaysayan, wika ang nag-aruga ng dayat kasarinlan. Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino, wika ng ina mo, salamin ng pagkatao, wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.